tmavá, mrazivá. Vítr bičoval hladinu nedaleké řeky. Dílo zrálo ke svému dovršení. Hliněná postava ležící na zádech jako člověk, který ulehl ke svému spánku, byla hotova. Musí postat dřív, než nastane den. Rabi se sklonil a vložil do pootevřených úst hliněného obra proužek papíru se jménem nevyslovitelného. Tu se údy ležícího lehce zachvěly, oči otevřely a postava se vztyčila. Té noci, jak praví legenda, povstal golem.
Zrcadle legendy se často odráží víc než v zrcadle historie. I když je to jen zlomek prchavé skutečnosti, dobásněné fantazií lidových básníků. Skutečnosti vzniklé z radosti i ze strachu, krásy světa i smutku, tak jak provází lidstvo staletími. Je dobré znát a mít zachovány v paměti oba tyto obtisky a umět je rozlišovat. Být bohatý vědomostmi i fantazií, vládnout darem vědění i darem představivosti.
Český rozhlas 6. Historie věčně živá.
Pokračujeme v cyklu Židé v Čechách a na Moravě. A dnešní díl věnujeme období, kterému se v historii říká doba rudolfínská. V 16. století představuje v evropských dějinách údobí překvapivých vědeckých objevů a střetů ideí. Dějiny evropských židů se psaly za dny get ve znamení opakovaných vypovězení a návratů. Výbuchy antisemitismu střídala období tolerance a rozkvětu židovské kultury a umění. Praha se stává centrem evropského dění. Příjemný poslech přeje Hana Vohrysková. Píše se rok 1583 a do Čech se stěhuje z Vídně císařský dvůr Rudolfa II. Praha se tak stává sídelním městem celého císařství a postupně vyrůstá v evropskou metropoli. Tento podivínský vládce, který jeví větší zájem o kulturu, fyziku, chemii, hvězdopravectví než o státnické povinnosti, je politicky považován za slabého panovníka, který se vyhýbá sporům i jejich radikálním řešením. Císařství, které je slepencem několika států a národností, má tedy v čele psychicky labilního habsburského monarchu, který věří horoskopům víc než zdravému rozumu, který nebere v úvahu varující nebezpečí z jihovýchodu, kdy po bitvě u Moháče v roce 1526 se otevřely dveře do Evropy Turkům. Nevidí nebo nechce vnímat, jak čeští stavové i jeho odpůrci s bratrem Matyášem se mu snaží zasadit rozhodující úder. Nicméně jeho zásluhou se Praha se svými 70 tisíci obyvatel stává svým významem a duchovním rozměrem největším středoevropským městem celé Habsburské říše.
Brány Pražského hradu byly dokořán otevřeny každému, kdo si dovedl zjednat přístup třeba jen svou hladkou výmluvností nebo míškem cinkajících mincí potají podstrčených do nastavené dlaně kapitána stráže. Tak v Praze neustával příliv a odliv vzácných hostí, městskými branami se valily zástupy sedláků a kramářů, průvody význačných osobností i podvodníků. Spolu s leskem a nádherou vstupovali do města i zločin a hřích v podobě potulných kejklířů, nevěstek, žoldnéřů a hrdlořezů, ochotných pomoci komukoliv od plného měšce i od života. Praha měla na mapě Evropy své důstojné místo. Na všechny strany se pilně rozesílaly diplomatické depeše o nejnovějších událostech ve městě a o významných návštěvách a o pražském životě informovali čtenáře i tištěné noviny ve všech částech Evropy. Našla se tu nejedna příležitost pro obratné ruce. Dobře se tu uplatnil každý, kdo dovedl zručně vytepat jílec nového meče či ušít nové šaty podle nejnovější módy. I město měnilo svou tvář. Mizely staré k zemi přihrbené baráčky a na jejich místě se rozrůstaly rozlehlé a výstavné renesanční paláce, hlavně na Hradčanech a na Malé Straně. To proto, aby jejich majitelé neměli příliš daleko k podivínskému, ve slabých chvilkách, však snadno přístupnému a pošetile štědrému vládci. Důstojnému panstvu, upírajícímu zraky ke vznosné stavbě hradních budov s chrámovou dominantou, bylo naopak lhostejné, že v postranních uličkách, točících se v nevyspytatelných zákrutech a zúžených boudami a krámky, postavenými rovnou na ulici, se v podivném zmatku krčí nevzhledné stavby těch, kteří se šikovnějšími a výmluvnějšími konkurenty nechali zatlačit do pozadí. A císař, o kterém se mezi lidem potichu šeptá, že je blázen, se uzavírá mezi své alchymisty a astrology. Věří ve vědu, ale stejně ochotně naslouchá i šejdířům. Miluje umění, ale otvírá dveře i pokoutním uměleckým řemeslníkům a padělatelům.
Podivínský panovník, trpící depresemi a stihomamem, jeho zdravotní stav se věkem zhoršuje, je nakloněn všemu tajemnému a tak i nepochybně přitahován židovským náboženstvím, mysticismem a kabalistickým výkladem nadpřirozených jevů. Židům přislíbil, že nebudou vyháněni z měst ani z ostatních částí království, i když zůstali vyloučeni z královských měst. Tolerantní atmosféra Rudolfova pražského dvora vznikla snahou možná povznést se nad katolicko-protestantský konflikt, který řádil v Evropě přes půl století. Ale ať už byly motivy jakékoliv, vytvořil pro Židy v Čechách a na Moravě příznivé podmínky politické, ekonomické a kulturní. Za jeho vlády existovala židovská intelektuální elita, která komunikovala s nežidovskými kulturními centry, aniž by docházelo k narušení židovské víry a zvyků. Pro Židy, a to nejen v Praze, to bylo vykoupení z předešlých útrap spojených s jejich vyhoštěním z Čech za vlády Rudolfova děda Ferdinanda I., Proti tomuto panovníkovi se stavěla města se svými požadavky a jedním z nich bylo vyhánění Židů z Čech. Přisuzovalo se jim, že provádějí rituální vraždy, byly nařčeny ze žhářství, vyzvědačství a spolupráce s Turky. Bezprostředním podnětem byl požár v roce 1541, který zničil velkou část Hradčan, Malou Stranu a těžce zasáhl i Hrad, jak to popisuje Tomáš Pěkný v knize Židé v Čechách a na Moravě.
Bezprostředně po požáru zajeli Pražané několik Židů a mučením z nich vynutili doznání, že prováděli špionáž ve prospěch Turků a že najali chudé pastýře, aby požár založili. Král si byl vědom, později to vyslovil i veřejně, že takto vynucená přiznání nejsou věrohodná. Přesto však, aby pacifikoval rozbouřené veřejné mínění, verzi o vině Židů oficiálně přijal. Příkaz k jejich vypovězení sám dát nechtěl. Pouze ho formálně navrhl sněmu a doufal, že toto shromáždění, v němž měla většinu šlechta, nebude návrh akceptovat. Situace však byla vážnější, než dokázal odhadnout, a sněm, možná i proto, aby zabránil velkému krveprolití, rozhodl, že Židé musí opustit zemi do 11. listopadu 1541. V Praze se pogromu podařilo zabránit. Král provinivší se města různým způsobem potrestal, dva ze žateckých dokonce nechal stít. Napětí se však dále stupňovalo a sněm musel o vypovězení jednat znovu. V květnu 1542 své rozhodnutí potvrdil a tentokrát Ferdinand souhlasil. Panovník, třeba že si vypuzení Židů nepřál, přivítal možná jejich obvinění ze žhářství, neboť mohl být sám podezírán, že dal k požáru podnět. Oheň totiž sice zničil královské obydlí na hradě, ale jinak prospěl Ferdinandovým politickým záměrům. Při neštěstí schořel státní archiv, kde byla uložena stará práva a stavovská privilegia.
Z ukázky je patrné, že Ferdinandův vztah k židovské komunitě byl rozporuplný. Řekněme, že židy potřeboval jako finančníky a bankéře, ale jako katolík, který usiloval o rekatolizaci země, neměl v lásce jinověrce, zvláště když navíc vznikaly ještě judaizující sekty, jejíž existence dávala podnět k přílivu dalších židů do země. A proto zavedl označení židů žluté kolečko na oděvu.
Vypovězení platilo i pro Moravu, kde se ale proti němu postavila šlechta a díky tomu panovníkovo rozhodnutí nezasáhlo zdejší židy zdaleka tak tíživě. Z Čech se stěhovali postupně téměř všichni. Putovali převážně do Polska, mnozí z nich možná našli azyl i v malých moravských městech. Exodus se neobešel beze ztrát. Mnozí byli obráni o všechno ještě doma, jiní cestou, další na hranicích. A ač chráněni královským glejtem a zbrojním doprovodem, byli i zabíjeni. Podle doložených zpráv se na Broumovsku a Poličsku loupeží a masakrů zúčastnili služebníci broumovského opata a královští průvodci vyhnanců.
Takže na Moravě dávala židům naději skutečnost, že se vymaní z područí panovníka a moravská šlechta vezme židy, kteří se usazovali na jejich panství, pod svou jurisdikci. Veškeré poplatky šly tedy do pokladen šlechticů a postupem času vznikla silná ekonomicko-právní vazba mezi oběma subjekty. Ale vraťme se opět do Čech, na dvůr Rudolfa II., kde se soustředila pestrá společnost významných učenců, umělců, stejně jako astronomů, astrologů, ale i podezřelých šarlatánů a kejklířů. Pražský dvůr v té době hostil významného dánského astronoma Tychona de Brahe, který přišel do Prahy, tak říkajíc, složit kosti k poslednímu odpočinku. Zákony kosmu v Rudolfově observatoři se pokouší stanovit německý hvězdář Johannes Kepler, císařův matematik a po Tychonově smrti i poslední utišitel nemocného psychicky labilního panovníka. Císař, obdivovatel výtvarného umění, zhromáždil na Pražském hradě velkolepou sbírku obrazů renesančních malířů. Některými katolickými současníky mu prý bylo vytýkáno, že zhromažďuje obrazy s erotickou tematikou.
Funkce sbírek jako poskytovatele estetického potěšení, kterou bychom v ní viděli dnes, byla druhořadá. Sbírka znamenala pro Rudolfa nepostradatelný zdroj znalostí, encyklopedické zrcadlo světa nebo jakési divadlo kosmu. Rozhodně se nejednalo o nějakou nesoustavnou nakupeninu sbírkových předmětů, jak se někdy tvrdí. Šlo o systematicky uspořádanou kolekci, jež měla sloužit studiu podstaty jevů charakteru přírodního, technického i uměleckého, tedy očividně o snahu nalézt jednotu za mnohostí projevu hmotného světa. Rudolf však nebyl jediným studentem, který mohl z této pokladnice čerpat. Císař umožňoval toto studium i svým umělcům a řemeslníkům. V duchu alchymistické tradice se jednalo nejen o studium samotných hmotných děl, ale nedílnou součástí byl i proces jejich vzniku.
Rudolf, který dosedl na císařský trůn ve svých 24 letech, se nikdy neoženil. Sňatek s Izabelou Španělskou se neuskutečnil. Udržoval dlouholeté přátelství s hraběnkou Kateřinou Stradovou a prý z tohoto vztahu, ale i z mnoha jiných, se narodili levobočci. Habsburkové se ženili a vdávali mezi sebou pod přísným dohledem a výběrem partnerů, kde prvořadou roli hrály vždy mocenské zájmy. Tím se později vysvětloval sklon k duševním chorobám, a to nejen u Rudolfa, ale také i u ostatních členů této rozmáhající se dynastie. Ať už šlo o sourozence, bratrance, sestřenice, ti trpěli některými degenerativními projevy. A tím se dá i vysvětlit panovníkova náklonnost k nadpřirozeným jevům.
Vzestup Rudolfa II. Z krále na císaře byl provázen zvláštním nebeským znamením. v souhvězdí Kasiopeje spatřili roku 1572, v tomto roce získal Rudolf uherskou korunu, hvězdáři novou bezocasou hvězdu. Zazářila z nenadání, postupně měnila barvu a v průběhu roku 1574, rok před získáním české koruny, zmizela zase z oblohy. Jakoby předznamenala zářivé, významné, ale v závěru nešťastné období Rudolfovy vlády. Tycho Brahe tu proměnu Novy zděšeně pozoroval a rozuměl neobvyklému nebeskému dramatu jako znamení, že celý svět zhyne požárem. A skutečně, naděje duchovního světa Evropy, reprezentované rozenkruciánskými ideály, zhynuli v ohni 30leté války.
Důvody, které vedly Rudolfa k tomu, že rezidenčním městem učinil Prahu, byly nepochybně spojeny s geografickou polohou Prahy, ale také s magií genialocí, na kterém má významný podíl existence židovské čtvrti, a to v samém středu města, v jeho historické části, v uzavřeném prostoru geta.
Spisovatel Gustav Meyring popsal Prahu na počátku našeho století jako město s tajemně tlukoucím srdcem, které má svůj zvláštní způsob, jak promlouvat ústy svých loutek, a také ji nazval městem zločinecké inteligence a její atmosféru atmosférou nenávisti. Jeho rozporuplný vztah k Praze lze přirovnat ke vztahu císaře Rudolfa II. K tomuto krásnému, inspirujícímu, magickému, ale i temnému, drtivému a melancholickému městu. Meyring se často zabýval Prahou rudolfínského věku a nakonec i samotným císařem, a tak dost možná, že v jeho slovech slyšíme vzdálenou ozvěnu Rudolfových pocitů.
Kdyby se mě někdo zeptal, zda bych chtěl znovu žít v Praze, odpověděl bych ano, ale jen ve svých vzpomínkách, ve skutečnosti ani hodinu. V noci často sním o Praze a jejím nezvyklém démonickém kouzlu. Když se probudím, je mi, jako bych se zbavil noční můry.
Dali se říci o českém židovstvu, že prožívalo zlatý věk, bylo to právě v druhé polovině 16. století, v epoše, která je historiky nazývána jako doba rudolfínská. Už Rudolfův otec Maximilian II. Ruší příkaz o vyhnání židů a v roce 1571 vykoná v pražském židovském městě oficiální návštěvu spolu s královnou. Ale skutečný rozvoj nerušeného života židů se uskutečnil až za panování Rudolfova. Ten legalizoval obchod se zbožím, v roce 1599 osvobodil židovská města od cel a mít a o dva roky později je vzal v ochranu před cechy a potvrdil, že už nikdy nebudou židé vyháněni z Čech. Tak tedy větší právní jistota, potvrzena edikty, větší volnost v obchodování a samospráva geta, to vše potvrzovalo, že hospodářský a kulturní život se rozvíjel a stabilizoval až do 30leté války. Pražské židovské město bylo jedním z největších v Evropě. Působily tu známé talmudistické školy, hebrejská tiskárna, ale ta mezi 16. a 17. stoletím patřila k zlatému období hebrejské literatury v českých zemích. Dvě události ovlivnily kulturní život aškenáských židů ve střední a východní Evropě. Jednak to byl vynález knihtisku. A další neméně významnou událostí byl příliv sefardské kultury a její rozšíření do Čech po vyhoštění židů z Iberského poloostrova. Připomeňme si několik významných osobností, které patřily k židovské elitě té doby. jedním z nejbohatších pražských židů byl Mordechaj Majzl, dvorní žid Hofjude, panovníkův dodavatel a investor, který požíval za své peněžní a obchodní služby zvláštních výsad. Měl přístup ke dvoru, nenosil židovské označení na oděvu, platil cla a mýta stejná jako křesťané, kupoval domy mimo ghetto, půjčoval peníze na dlužní úpisy a půjčky směl zapisovat do registru nejvyššího purkrabství a získal zvláštní panovníkovu ochranu před obviněními z křesťanské strany. Byl členem sboru židovských starších, později primasem obce.
Majzlovým přičiněním se do Prahy vraceli bohatí židé, což bylo velmi důležité, protože na nich ležela hlavní tíha daní a sociální péče o chudé, nemocné a staré lidi v getu a především byly garanty velkého obchodu. Díky podpoře bohatých židů získalo geto větší autonomii. Se jménem Mordechaje Majzla je spojena většina stavebních podniků a geto tak dostalo pevný urbanistický základ, který se později víceméně nezměnil. Majzlovy stavby byly soustředěny kolem starého hřbitova a staronové synagogy. Na vlastní náklady postavil radnici a synagogu, která později nesla jeho jméno a byla považována za nejokázalejší sakrální stavbu celého židovského města.
Nachází se v dnešní Majzlově ulici ve středu bývalého židovského města a není dne, aby tudy neprocházeli turisté z celého světa, které láká historie magické Prahy a židovské čtvrti bývalého geta. Po jehož asanaci koncem 19. století tu vyrostla luxusní čtvrť kolem Pařížské ulice, vedoucí až k pravému břehu Vltavy. Není dne, aby tu neprocházeli turisté ze všech koutů světa, kteří neopominou navštívit starý židovský hřbitov, kde je pochován rabbi Lev, tvůrce legendárního golema, a s plánkem v ruce hledají radnici, kterou postavil mecenáš Majzl, nebo španělskou synagogu, kterou marně hledají v Majzlově ulici, a chtějí znát podrobnosti. V té změti jazyků známých i méně známých poněkud postrádáme češtinu. A tak nás zajímalo, jak naše budoucnost, naše děti jsou vychovávány v hodinách dějepisu, v úctě k historii této země. Radka Dulíková připravila na toto téma anketu s dětmi 7. a 8. tříd a chtěla vědět, kdo byl Rudolf II., zda něco vědí o legendárním golemovi, kdo jej podle pověsti zhotovil a kde je pochován rabbi Lev. Jak to dopadlo? Posuďte sami.
Ne. No, já nevím, že to byl císař. Staré město je to velmi zachovalý a v podstatě to postihly i ty povodně.
Ne, vůbec. Možná jsme se to učili, já si to nepamatuju prostě.
Já vím, že to, že se zajímal o alchymii a o astrologii.
Vybaví se mi staronová synagoga a židovský hřbitov, který je velmi starý, a za Rudolfa II. Na území těchto ulic bylo židovské město, kam byly odsunuti všichni židé a měli úplně jiná práva než ostatní Pražané. Nesměli vůbec chodit do jiných částí Prahy a byli pomlouváni hlavně křesťany. Můj dědeček byl žid a nějakou část života strávil v Izraeli. Do této staronové synagogy i chodil.
Český rozhlas 6. Historie věčně živá.
Mordechaj Majzl zemřel v roce 1601. Pohřbu se v zastoupení zúčastnil panovník, ale to byla poslední pocta, kterou svému bankéři učinil. Už několik dní před smrtí císař nechal vymazat z katastru majestát o svobodném podnikání a 4 dny po pohřbu byl Majzlův majetek o šabatu zabaven jako odúmrť. Přestože měli bankéř a jeho rodina výsadu nakládat libovolně se svým majetkem. Jako odměnu za finanční pomoc při výpravě proti Turkům. Odebrané jmění činilo 45 tisíc zlatých a život a skutky tohoto významného muže zaznamenávala židovská literatura už za jeho života. Ku příkladu David Ganz. Romantičtí spisovatelé 19. století opředli Majzlovu osobnost legendami, z nich některé převzali i čeští autoři, jako ku příkladu Jirásek, Bénik, Tomek. Jehuda Lev ben Becalel se narodil přibližně kolem roku 1512 v Poznani. V některých pramenech se uvádí také německé město Worms na břehu Rýna, jedno z významných středisek židovského života té doby. Byl nejvýznamnější osobností pražského geta a jedním z nejoriginálnějších myslitelů, kteří žili v českých zemích. Během svého života působil v Moravském Mikulově jako zemský rabín, dílem také v Poznani a v Praze. Podle lidové tradice byl nazýván Vysoký rabi Lev a v židovské literatuře byl známý jako Maharel. Základní vzdělání získal v polských ješivách, židovských školách a v Praze se stal rektorem na talmudistické škole, patrně z iniciativy Mordechaje Majzla na jedné z klaus, kterou Majzl postavil na kraji starého hřbitova. Učebna byla prý otevřena ve dne v noci pro učence, kteří se zde scházeli ke studiu a disputacím. Po 12 let před svou smrtí vykonával v Praze funkci vrchního rabína a podle tehdejšího zvyku byl rabín i vrchním soudcem. A synagoga tak byla nejen střediskem náboženského života, ale i veřejnou tribunou. Rabího práce spočívala hlavně v pedagogické činnosti. Základem jeho děl jsou filozoficko-náboženské spisy. Důvody, pro které rabi Lev bez ohledu na svůj vysoký věk měnil tolikrát místo svého působiště, nejsou zcela vyjasněny. Soudí se, že tu svou roli sehrály vážné incidenty a spory uvnitř get a že k tomu snad přispěly i vysoké morální nároky rabiho Leva a jeho reformní snahy narušující zaběhlé normy tehdy poklidného života středoevropských židovských obcí. Podle Klemperera je pravděpodobné, že se také cítil dotčen odmítnutím, že se dostalo jeho aspiraci na úřad vrchního rabína a později i přání, aby se jeho následníkem stal syn Becalel. Vše nasvědčuje tomu, že se rabi Lev vzdor své velké proslulosti a všestranné učenosti netěšil všeobecným sympatiím ze strany pražského židovstva a že naopak podstatná část těch, jejichž hlasy měly při volbě klíčový význam, patřila k jeho odpůrcům. Lévův odchod z Prahy roku 1592 je někdy také dáván do souvislosti s jeho legendárním setkáním s Rudolfem II.
Jedinou autentickou zprávu, že císař pozval 23. února 1592 rabiho Léva do svého paláce na Hradčany, podává ve své kronice Cemach David, Lévův žák, astronom a matematik David Ganz. Podle Ganze spolu hovořili mezi čtyřma očima jako přítel s přítelem a císař nakonec vyjádřil přání a rozkaz, aby byl obsah hovoru zachován v tajnosti. Běžně se traduje, že se setkání zúčastnili také Lévův zeť, rabi Jitzchak Kohen a Ganz sám. Podle odborníků to nelze nijak doložit. Spíše spekulacemi jsou zřejmě také pokusy spojovat legendární schůzku se zprávami o tajemném robotu či s novou koncepcí teorie vesmíru, již tehdy prý rabi Lev navrhl a která údajně ovlivnila Tychona Brahe a Johana Keplera. Oba tito hvězdáři byli krátce po Levově návštěvě u Rudolfa II. Pozváni do Prahy.
Zkusíme-li přehlédnout činnost rabiho Léva, překvapí nás nejen svou mnohotvárností, ale především rozsahem duchovních dimenzí, s jakým se nesetkáváme u žádného z jeho velkých současníků a pro který ho možno pozvat za možná jediného skutečně univerzálního ducha konce 16. století. Ve svém etickém díle byl Maharal silně ovlivněn středověkým chasismem. Zde jsou zřejmě kořeny jeho výjimečného smyslu pro sociální spravedlnost, zřetelně se obrácející, jak v jeho návrzích na reformu správy židovských obcí a spolků, například organizačního statutu moravských obcí a spolku Chevra Katiša, tak i v návrhu reformy židovského školství zaměřenému proti tehdy běžným scholastickým formám výuky v Chederu i v Ješivě. V pozůstalosti rabiho Léva se neuchovalo systematické didaktické dílo, pokud ho napsal. Zhořelo asi spolu s jeho ostatními rukopisy a knihami při požáru Géta v roce 1689. Jeho pedagogické názory, kterými se významně zapsal do dějin pedagogiky, však známe z jeho vlastních biblických komentářů a jsou zaznamenány v díle žáků. Víme například, že pod dohledem rabiho Léva byla sestavena hebrejská gramatika pro děti a byla vydána v roce 1597 v Praze pod názvem Matka dítěte. Neméně pozoruhodný než samo dílo Jehudy ben Becalela je osud jeho autora v židovské literatuře, v židovských a českých dějinách. Je jisté, že představa o rabi Lévovi, tak jak přetrvává v mysli většiny křesťanů i židů, nevychází ze skutečnosti jeho života a výsledku jeho práce, nýbrž z legend, kterými ho opředli básníci a folkloristé. Je to jeden z maharalovských paradoxů. Zcela reálná postava učence, o kterém víme mnohem víc než o většině ostatních starších hebrejských autorů, figuruje v povědomí jeho krajanů jako bytost víceméně mytická. Rabiho Léva známe v podstatě jen z legend, které se vytvářely sice teprve v průběhu 18. století, ale brzy se staly neodmyslitelnou součástí mytologie Prahy. Těchto legend je celá řada. Nejvýznamnější z nich je ovšem ta, která dává rabiho do spojitosti s homunkulem Golemem.
Víra v zázračnou tvůrčí schopnost člověka, podporovaná přibývajícími vědeckými objevy a posilovaná rozvojem lidské vzdělanosti, je vlastním filozofickým základem celé legendy. Golemovská legenda by se však patrně neobešla bez pevného přesvědčení vyznavačů židovské mystiky, kabaly, že vše, co existuje, je obsaženo v kombinaci abecedy. Víra v zázračnou moc abecedy nemohla vést nikam jinam než k názoru, že písmena abecedy a čísla lze sestavit v divotvornou formuli. Skrývá-li v sobě sama abeceda zázračnou sílu, jde přece už jen o to najít příslušnou kombinaci.
Tato legenda sloužila mnohým autorům jako inspirace pro jejich literární nebo dokonce filmová díla. Vzpomeňme na dvojroli Rudolfa II. A pekaře, podání Jana Wericha ve filmu Císařův pekař a Pekařův císař. V roce 1609 rabi Lev zemřel a je pohřben na starém židovském hřbitově. Renesanční náhrobek podává svědectví o jeho spisech, o jeho odkazu, ale marně bychom na něm hledali zmínku o Golemovi. Tato legenda je výmysl, pověra, anebo ovoce bídy, strachu, ponižování a bohaté fantazie, která v neskutečnu hledala útěchu a lék před tíhou skutečnosti. A závěrem našeho pořadu si poslechněte úryvek z povídky Viktora Fišla Golemovi pravnuci.
Všechny legendy o Golemovi, a to je vše, co lidé o něm znají, končí tím, že ten, který ho stvořil, velký rabi Lév, jehož náhrobní kámen je z nejkrásnějších, jež se zachovali na starém židovském hřbitově v Praze, mu před svou smrtí vyňal z úst lístek s božím jménem, načež se Golem rozsypal v prach. To vše je sice pravda, ale co skoro nikdo neví, je, že se v poslední hodince zmocnilo rabi Lueva, jeho plné jméno bylo rabi Jehuda Lev ben Becalel, něco z toho, co pocítil každý hrnčíř nad džbánem, který bylo třeba rozbít, každý malíř nad obrazem, který už lze jen přemalovat, každý básník nad stránkou, kterou zmačkal a zahodil do koše. Něco z toho, co musel pocítit Bůh před stvořením světa. Pojednou se nemohl zbavit, stejně asi jako na počátku Pán Bůh, veliké lítosti nad onou hromádkou hlíny a prachu, před níž seděl. Z posledních sil začal chvějícími se prsty hnízt novou podobu golema, až před ním stál silnější, zručnější a pro své úkoly na všechny časy lépe připravený než ten, z jehož popela byl stvořen. Ve chvíli, kdy vložil novému golemovi do úst zas lístek s božím jménem, velký rabi Lev opustil tento svět ve věku 84 let a byl to tento nový golem, který tehdy ještě neměl jiné jméno, kdo mu vlastníma rukama vykopal hrob. Hned po slavném pohřbu, kterého se prý inkognito zúčastnil i sám císař Rudolf, golem zmizel a objevil se po nějakém čase v Poznani, na místě, kam byl poslán. Rabi Jehuda Lev ben Becalel totiž strávil v Poznani několik let svého stáří, zůstal ve styku se staršími tamní židovské obce a věděl, že právě tehdy tam bylo golema třeba, protože pogromy, pořádané tamními jezuitskými seminaristy, si vyžadovali stále většího počtu obětí a bylo třeba násilníky zastrašit. Golem svůj úkol tehdy splnil tak dokonale, že po řadu let proti poznaňským židům nikdo nezvedl ani prst. Přijal jméno Golem ben Jehuda, oženil se s mladou vdovou po jednom z těch, kteří zahynuli v posledním pogromu, a protože se na rozdíl od prvního golema, který měl jen lidskou podobu, tento byl obdařen i lidskými city a darem plodit a množit se jako lidé, měl brzy 12 synů, které pojmenoval podle biblických jmenů, a ti byli zas posláni tam, kde jich bylo ve světě právě nejvíc třeba. A také oni se oženili a měli všichni mnoho synů, a to jsou právě oni prapravnuci golemovi, o kterých toho vím dost na tlustou knihu.
Dovolte, bych suše předpokládal, golema, že všichni znáte tu. Rabí Lev, že z hliny ho uplácal, protože měl steka na tetu. Ta teta mu někam založila jeho starou novou trumpetu. A tím pádem ho tak urazila, že si uhněd kata na tetu. Katem tím měl právě golem býti a dohlížet přísně na tetu. Eventuálně jí zahubíti, kdyby nevydala trumpetu. Ona ale teta byla fešná, pěkně rostla zcela vášnivá, všechně mužským byla nebezpečná, na ofíci byla divá. Ze začátku golema se bála, nutil se jí, že je hliněný, toho se však nikdy nenadála, že je do ní zamilovaný.
Končí pořad o rudolfínské době, o židovském getu 16. století a šťastném období židů té doby v cyklu Historie věčně živá. Na pořadu spolupracovali Irena Hýsková, Karolína Dubová, Radim Vašinka, Radvít Novák, Milan Kudrys, David Schneider, z režie Markéta Bičovská a od mikrofonu Hana Vohrysková.